Poštovani slušaoci, pratite program Radija Svetigora. U nastavku ćemo čuti emisiju Razgovornik televizije Hram, u kojoj je gost voditelja, istoričara i novinara Save Samardžića bio književnik Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš iz Nikšića.
Pomaže Bog i dobrodošli u studio televizije Hram u emisiju Razgovornik.
Bog vam pomogao.
Hvala vam što ste izdvojili vreme i što ste uvek, kako bih rekao, radi da se javite, da ste ovde na naše stalne pozive kada putujete i kad dolazite u Srbiju.
Naravno, to nas veže jedan duh koji sve prožima.
Hvala na tome. Ove godine obeležavamo 110 godina od rođenja Njegoševog, vladike Petra II. Petrovića Njegoša, pa na koji način je i vaše društvo književnika, odnosno kako se u Crnoj Gori i generalno u vaskolikom srpstvu obeležava ovaj značajan jubilej? Zapravo, izvinjam se, 210 godina.
Mi kao društvo, književno društvo Njegoš, obilježavamo redovno od 2008. godine. To su uvijek neki sabori koji podrazumijaju ili simpozijum ili okrugli sto o Njegošu, na kojem učestvuju naši najznačajniji, kažem, stvaraoci, intelektualci, njegošolozi i tako. Jer Njegoš nudi obilje tema, ali tema koje su egzistencijalno vezane za nas same i za naše vrijeme. Dakle, Njegoš je prošao kroz sva iskušenja čovjeka pojedinca i sagledavao te složenosti i raskole u narodu, izrazio to tim vatrenim jezikom koji je uvijek živ. Tako da Njegoš, kako je rekao Andrić, je već ta prisutnost. I tako mi pravimo, na bazi toga pravimo, na bazi tog prisustva Njegoša, uvijek razgovore o Njegošu, a ima i drugi sadržaja, naravno. Druga stvar, što je u Crnoj Gori ima dvije godine, obilježava se dan Njegošev kao dan kulture. To je kako dan Njegoševog rođenja, 13. novembar. Tako da se to sve spaja u jedno. A jubilej 210 godina, eto, nešto pripomaže na tom ukupnom, kako da kažem, osjećanju prema Njegošu. I vidim da su ove godine mnoge institucije, se državne, kulturni centri, crkva, zanimali tim sadržajima u vezi Njegoša. A mi smo neko koji je otprije u tom, ne računajući na te druge okolnosti koje su se umeđu vremenu desile.
Ja rekao u uvodu, pa sam se ispravio, rekao sam 110 godina, u stvari je 210 godina.
Da.
2008. kažete da ste počeli da obeležavate to kao društvo. Na koji način se to od tada do danas promijenilo? To prošlo je više od decenije.
Ništa se nije promijenilo. Kao što se ne mijenja gorski vijenac, ali uvijek je aktivan. I to je, te večite teme su uvijek aktivne i aktuelne. I mi našu stvarnost u kojoj smo najbolje razumijevamo i sagledavamo ako pokrenemo te dublje teme. Jer one vazda su kao jedna podloga, ali ne samo kao podloga, nego kao jedan stub. I ajde kažem i svetlosni stup koji obasjava i nas u ovom vremenu prolaznom, tako da kod Njegoša je to sve prisutno, i večnost i prolaznost i vrijeme kao sukob i vrijeme kao nihilizam i vrijeme koje ima mogućnost da uplovi u jednu višu stvarnost, više postojanje, a to je sve Njegoš, sve se kod Njegoša to nalazi.
Kako se Njegoš danas čita, odnosno na koji način se on danas istražuje nakon više od dva veka od rođenja, nakon više od 150 godina od smrti? Koliko je njegovo delo danas prisutno u različitim krajevima gdje žive srpski narod?
Jeste, to je opet kompleksno mnogo, jer svako vrijeme je pod terorom, da kažem, ili nekom regulacijom nekih ideologija. Kod nas je u Crnoj Gori bilo pod terorom ideologije. Pod terorom anti-njegoševske ideologije. A kroz tu ideologiju je rasjecana Crna Gora po srcu. dijeleći jedan narod na dva i jedan jezik na dva i jednu crkvu na dvije. Tako da smo se mi u Crnoj Gori baš našli u jednoj izuzetno dramatičnoj, duhovno dramatičnoj situaciji posljednjih decenija, a tu se pokazalo da je Njegoš najmoćniji pomoćnik. Izgleda da je on sve proživio i naše, dakle, živote unaprijed i dao nam te riječi da kad nas te tjeskobe uhvate i ta iskušenja biti ili ne biti, daje nam riječi, ne samo riječi, nego u tim njegovim riječima vidno je iskustvo pjesnika koji je preživio sve to i izgovorio riječima koje prosto neponovljivo formulišu razne egzistencijalne situacije u čovjeku, lično i u narodu. Dakle, Gorski vijenac isto tema nekog ko stoji i ima odgovornosti pred Bogom i pred čovjekom, to je vladika Danilo i iguman Stefan, i narod koji polemiše, koji ima razne uglove gledanja, i ti koji otpadaju, koji ne podnose to pokretanje iz početka, i sagledavanje čovjeka onako kakav je u mogućnosti njegove suštine, njegove odgovornosti da bude čovjek. Jer pokazuje se da čovjek lako može da postaje ne čovjek i da ne uspijeva nikada odgovori na ta pitanja, i ne da ne uspijeva, nego bježi od tih pitanja. I on bježi u neku drugu priču, u neko, to njegov naziva otpadništvo, otpadništvo od vjere, otpadništvo od Boga, otpadništvo od istine. Dakle, vrlo je to kompleksno, ne može se svesti pod neku formulaciju, ajde kažem, ni teološku sasvim, ni filozofsku sasvim, ali sve ih obuhvata. Jer Njegoš obuhvata narodno iskustvo, on se na to oslanja, a kroz to narodno iskustvo na najdublja pitanja o čovjeku ili to šta je Bog na relaciji čovjek, a šta je čovjek na relaciji čovjek-Bog, čovjek večnosti, tako to su uvijek ponavlja.
Pomenuli ste i kako se Njegoš istraživao, odnosno kako su ljudi govorili o Njegošu. Vi pamtite vrijeme komunizma. Kako je bila pozicija Njegoševa i njegovog dela i njegovih misli u vrijeme komunističke Jugoslavije, konkretno u Crnoj Gori?
Dakle, Njegoš je, možda tu postoji jedan najviši vakum što se tiče istraživanja i bavljenja Njegošom u vrijeme komunizma. Neki su ga stavljali u te formule komunističke, jer Njegoš ima taj borbeni napon. I to se koristi ili zloupotrebljava ili upotrebljava, tako da tu ima mnogo nesaglasja. Dakle, kod nekih istraživača koji su bili u toj ideji komunističkoj ili marksističkoj. Tako i čak i Brana Petronijević, izuzetni filozof srpski, da to što je on pisao o Gorskom vijencu i stavio u neku marksističku formulu, potpuno je nekako nedohvata Njegoša. Eto, zamislite ono. Ali bilo je, recimo, kao Slobodan Tomović, koji se bavio Njegošem, mislim da se dobro bavio Njegošem, njegovom metafizičkom podlogom. Ali u posljednje vrijeme, kada je u Crnoj Gori nastala još jedan veći otklon od Njegoša i potreba da se Crna Gora drugačije formuliše, antinjegoševski, to je možda počelo, ajde kažem, jedan bio znak jak toga rušenje kapele na Lovćenu, dakle, to je bilo preporuka za neko drugo čitanje Njegoša. Nastalo je, dakle, u našem vremenu nastalo je to i, dakle, instalisanjem crnogorskog jezika, koji je srpski, ali crnogorski jezik, koji ima taj nivo službenog jezika, on iza sebe ima ideologiju da izdvoji i Njegoša iz srpske priče. I na tome rade i dan danas. I paralelno sa našom organizacijom i našim danima Njegoševim postoje Njegoševi dani, koji organizuje katedra za crnogorski jezik iz Nikšića, koju za te programe sponzoriše država, vlada, sa ogromnim novcem, angažujući mnoge, ajde kažem, sa drugih slavističkih katedri, te iz Bosne, te iz Hrvatske, te iz Slovenije, nikako iz Rusije, iz Ukrajine naravno, nikako Rusija, nikako nas koji se u Crnoj Gori bavimo Njegošem kao srpskim nacionalnim genijem, tako da na tom rasipu se radi, čak se radi na tome da se da praktično stvori neki Njegoš, anti-Njegoš, Njegoš koji više nije Njegoš. Jer ako se zatvori samo u Crnu Goru i ovu ultra-crnogorsku priču, Njegoš više nije Njegoš. Tako da je ta dinamika i ta dramatika oko Njegoša, ona je srž dramatike duhovne, kulturne, političke u Crnoj Gori. Tako da to je jedna priča koja je, sad, mnogo se usložnjava, ali ja se nadam da je to sve na poljzu, kako bi se reklo, Njegoša i njegošologije, jer je on dublio svega toga. Njegoš je odbacio mnoge tumače koji nisu dohvatili njegovu suštinu. Džaba su se trudili. A ajde sad dodamo u ovom našem vremenu Njegoš je nazivan i genocidni pjesnik, ideolog velikosrpstva i tako dalje. To su sve etikete koje imaju naravno za cilj da bace neku sjenku na Njegoša, ali Njegoš kao živ pjesnik, znači on vazda odbacuje to kao neke haljine kompromitujuće sa sebe i tako da. Dakle, Njegoš je uposlio svoj narod, ne da se bavi Njegošem, nego tajnom koja je živjela kroz Njegoša. Dakle, to je tako mnogo složeno, ali i mnogo lijepo, jer angažuje nove sile u tumačima Njegoša. Znači, ja sam Njegoša prvo nekako, nisam htio da ga tumačim kao čisto kao pesnika, nego kao genija koji je prisutan u našoj aktuelnoj dramatici. A onda se to spusti dublje i dublje i dublje, tako da tome nema kraja. Naravno, nikad političko tumačenje, ideološko tumačenje Njegoša, ono, sa bilo koje strane dolazile, makar i sa srpske, to je otpada. Ako se ne dohvati njegova ontologija, njegov izvor, njegov nebeski izvor, tu nema Njegoša i radi se o nekoj manipulaciji.
Pomenuli ste puno sad tema i puno podpitanja za ovaj naš razgovor. Pomenuli ste suštinu, ko ne dotakne suštinu Njegoševu ne može ga razumjeti. A možete li nam iole približiti suštinu, iako mislim da bi nam ne bi bilo dovoljno ni mnogo više nego što traje ova emisija, da bismo shvatili šta je suština Njegoševa? Ili to svako mora lično da doživi?
Pa ja sam o tome, ajde kažem, više puta govorio i pisao. A ima kad kaže Njegoš da čovjek nosi iskru besamrtnu, besmrtnu ili nebeski oganj, ili svijetlu ideju. To je neka suština i izvor Njegoševog pjesništva i njegove duhovne borbenosti ili izgradnje ili rasta. On kaže Njegoš za čovjeka iskra u smrtnu prašinu. Ili tvarca mala što je zemlja vara. Šta je čovjeka mora biti čovjek? Tako, to su tako pitanja. Ili da li je Bog stvorio čovjeka da ovdje vidi, da proslavi Boga, ili da čovjek vidi kao jedno biće koje je sklono ništavilu prolaznosti, da prosto vidi svoj besmisao i da završi kao ništa čovjek. Znači, to su ti polovi kod Njegoša vrlo bitni, jer je on sagledavao čovjeka od ništa čovjeka, ili od potpunog nihilizma, prolaznosti, gubitka, pamćenja, do one iskre besamrtne koja osvjetljava njegovo biće i uvodi ga u veliku nebesku svečanost duhovnu. To su razmjere Njegoševe. A drugo, to je narodna dramatika, to je već tako prisutno u Gorskom vijencu i bliže ljudima.
Rekao ste malo pre nego što smo ušli u studio da se čovjek naš uvek seti Njegoša onda kada dođu teške trenutke. Zbog čega je to tako?
Izbor svakog podviga je ta granica. Kad je čovjeku dođe biti ili ne biti. Nekad dođe i narodu cijelom biti ili ne biti. Tada se angažuje u čovjekovom duhu, u biću, ono što je najdublje. I ono što može da ga odbrani od te provalije. I mi vidimo, čitajući Njegoša, da je on prošao kroz takve duhovne situacije. Da je sagledao bezdan i ništavilo. Ali mu je došla iskra ta besmrtna nebeska u pomoć. Dakle, u toj raspetosti. To je poznato u hrišćanskom iskustvu, da dolazi čovjeku taj pomoć i taj... Ta nebeska sila kad je na granici, to govori, to je formulisao apostol Pavle, da u slabostima se javlja ta sila. To je kod Njegoša u drugačijem nekom kontekstu i tako isto prisutno. A to je večito prisutno u svakom čovjeku ko se bavi tim duhovnim postojanjem.
U nacionalnom smislu on je uvijek bio u strahu, u oprezi, u ratu sa okolnim pašama koje su mu pravile problem. Međutim, možemo li Njegoša da tumačimo i da u njemu nađemo i neke društvene i socijalne karakteristike naroda kojim je vlada upravljao i uopšte srpskog naroda koji je bio podjarmljen po turskom vlašću, a da je Njegoš pokušavao da ga ispravi, da mu ukaže na njegove greške, nevezano za potencijalnu saradnju sa osmanskim Turcima i tako dalje, nego generalno da ukaže na njihove greške u ponašanju, u tumačenju.
Kako mislite, da svom narodu nešto
tako
kaže,
je, tako.
Da ga upućuje? Ili
da ne bude samo vezano za nacionalnu borbu i za potrebu da se stvori, obnovi Dušanovo carstvo, obnovi da. Srpska država, već da. I da ukaže na neke socijalne greške i društvene koje postoje.
Da, ali Njegoš se sagledava kroz tu ontološku dimenziju, to je prva i osnovna. Sad imaju glavare, glavari u Gorskom vijencu govore iz svojih uglova. A Vuk Mičunović, koji je najbliži Njegošu po duhu, on kaže, a ja zebem od mnogo mišljenja. Jer je on i uman, ali je čovjek od akcije. I sad to su, da kažem, dva svijeta, ali koji korespondiraju. Imaju tamo knez Rogan, ima tamo Draško Metaka, to su razna polja. I to su razni svetovi, Vuk Mandušić, tako, to su sve, ali sve to sabira jedna cjelina koju natkriljuje, recimo, iguman Stefan. Dakle, nije Njegoš jedna ni vertikalna linija, nego i vertikalna i horizontalna. I on ima sad, da kaže, u raznim kontekstima, ima tamo baba vještica, pa... On kaže negdje na mjestu da se čovjekova glupost laktom vjere mjeri. Što su tako vrlo suptilne, ali u toj složenosti svetom ima svoj smisao. Ima, kaže, vjero prava kukavna siroto ima tako. Ima, krsnosti vama je suđeno. To su tako razne dimenzije i složenosti. Dakle, kod njega, svaka jednosmjernost u tumačenju degradira književno djelo kao Njegoševo. A Njegoševo djelo istinski, ono je iznutra homogeno. A kako je homogeno kroz tu svu protivrečnost koju ima, to je sad stvar čitanja i tumača. I da li čovjek dolazi, da li tumač dolazi do te unutra njegove homogenosti, duhovne, jedinstva, ili ostaje rascijepljen. Može i tako i tako. Ono donekle može i tako, ali kad se sve sabere, samo je ipak jedno. To je Njegoš koji je bio izraziti monoteist. Dakle, to je neki sklop i sklop Crnogoraca, monoteistički. I tu se u toj borbi duhovnoj dolazi do tog Boga svevišnjega, do Hrista. I tako, to je sve vrlo jasno kod Njegoša. Svi ti slojevi postoje. I čitanje je uočavanje tih slojeva i protivrečnosti koje drže to opet na kraju jedno harmonično djelo duhovno. Tako da narod može da čita Njegoša, odnosno pamti njegove stihove za neke prilike, ali nije nikad dovoljna jedna dimenzija. To usaglašavanje unutrašnjih sila, protivrečnosti, jednog velikog mozaika koga treba sklopiti u jedan lik veliki koji obasjava cijel narod, to je stvar za, to je pravo čitanje i tumačenje Njegoša, kažem, pravo, ono, nikad nema kraja tome.
A kako se ulazi u Njegoševe stihove? Narod ga često citira, najčešće Gorski vijenac, mada tu je i puno drugih knjiga, to je puno dela njegovih, Luča, Mikrokozmo, Ogledalo srpsko i mnoge druge, koje, na koji način on također oslikava jednu realnost života u svom vremenu u 19. veku i neku deceniju ranije i neku kasnije, na kraju će se postaviti da je neke stvari na neki način i predvideo. Narod, da kažem, često pominje, često ga citira, a stručnjaci se opet njime bave i stiču doktorske disertacije. Da li se, eto vi ste i primjer, odrasli ste u blizini planine Njegoš, odakle su oni rodom, pa kako ste vi ušli u stihove Njegoševe i kako ste ih kasnije istraživali?
Pa čovjek ima neki duhovni sluh, dakle i prije svakog znanja. Kad čuje neku riječ, ona u njemu rezonira ili je ravnodušan čovjek prema njoj. Dakle, u svakom, u našem narodu, Njegoševe riječi prosto obezbijedile su taj dodir sa genetski, da kažem, nekako tako, u nasljeđu, kroz naše duhovno nasljeđe i kroz, a što bi rekli psiholozi, podsvesni prostor. Dakle, te riječi dirnu čovjeka i nađu ga. Prosto mu daju riječ da nešto što nije mogao da izrazi, vidi da je to izraženo, da je to Njegoš izrazio. Mislim, to je priroda razgovora. Neke riječi čovjeka ne dodiruju, neke ga dodiruju. A kad ga dodirnu, bude cijel taj orkestar njegovih moći unutrašnjih duhovnih, pa on sam, dakle, napravi taj spoj sa tim riječima, i sa tim stihovima, sa tim formulama. To je neki prvi sloj dodira. Dakle, to prethodi tumačenju. Prvo je dodir. Da te nešto kaže, pogodila ga je ta riječ. To me pogodi, strefi, ili posječe riječ, ili tako mnogo šta, ili ta me riječ spasi. To su tako, sve to u narodnoj memoriji postoji. To je osnova i čitanja i tumačenja. A onda se ono razrasta, ako se čovjek razrasta duhovno, ako i on dobija sopstveni, kako da kažem, duhovnu energiju i rast, onda uviđa da riječi te ili ti stihovi imaju mnogo značenja. To se ne desi iz prve, ali to rastu, razvijajući se čovjek duhovno, on uviđa da te riječi imaju mnogo, mnogo značenja i mnogo polja koje neka se vide, a neka se ne vide. Tako je kod Njegoša. Donekle vidimo, odnekud već možemo da naziremo samo. I tako je to je neki prvi spontani spoj. Zato je narod lako pamtio stihove. Samo se pamte oni stihovi koji, i riječi koje dodirnu čovjeka i uđu automatski, odmah. I onda se to tako razvija i to tako živi, eto, dva vijeka ili vijek i po u našem narodu, u našem srpskom narodu, i uviđamo da nema dubljih riječi. I nema više riječi za razne situacije i u životu pojedinca i u životu naroda. Dakle, Njegoš bio kao duhovni vođa, vladika, a neki vladar jednog malog plemena. Ali on je izrastao iz tog, kroz njega je progovorilo sve od Kosova. I sva ta nasljeđe, sva ta zbirka narodnih formula, poslovica, i on ih je obasjao jednim još višim duhovnim stanjem i podigao na viši nivo. I ono, recimo u Luči, teško, narod tu može išta da, ajde kaže jedna psihologija koja postoji u narodu, u kolektivu. On nešto intuitivno osjeća, ali ne može da baš hvata Luču, ali može Gorski vjernac ili Šćepana Malog, ili njegova pisma treba čitati, gdje se on nosi sa u tom turskom prostoru okupaciji sa tim vagama, begovima, pašama, vladarima. Znači, Njegoš se ponio i sa globalizmom. Znači, smo sad i u Podgorici govorili o raznim temama, a i to pominjali. Znači, u to vrijeme globalizam je bio tursko, moćna turska imperija. A s druge strane, i Europa je bila jedan globalizam koja drži, kako je on rekao, mrtvu tursku ruku pod našim grlom. Su dvije, jedna je bila agresivna sila, druga ravnodušna evropska. Između ta dva carstva, to su globalna carstva bila, živio je Njegoš. I to je prosto kosovski junak, to je Miloš Obilić, to je sve zajedno, to je... Dakle, takva usamljenost i takva unutrašnja borbenost i sila koju je dobio i moć riješći, da iz jednog malog plemena tako nasije toliko formula koje se pamte. I tako iza tih formula vidi se jedan život koji se isto ne da sagledati, ali uvijek uzbuđuje svakog ozbiljnog čitaoca.
To ste pomenuli iz pisama iz Italije, kada on kaže tu rečenicu, makar sam ja tamo pročitao. U Njegošu pišu drugi i pišu o njegovoj fizičkoj pojavi, o njegovim delima. Koliko je on, sad ste to negdje i pomenuli, sve te poslovice, izreke iz naroda uspeo da na jedan lepi način kroz sebe, da kažem, profiltrira i da od toga napravi umetnost, napravi poeziju, napravi jedan svojevrstan zbir misli koji je i dva veka od njegovog rođenja i verovatno u narednim vekovima će se tumačiti zbog te svoje suštine koju pogađaju i koje na svakog ostavlja određeni utisak.
To su narodne poslovice. I one se ne daju sagledati. I one se isto javljaju kad dođe čovjek u neka iskušenja, u neku dramatiku, u neki, ne zna kako će da se ponaš, pa se to projavi. Dakle, to je neko, ajde kažem, na jednom nivou genetsko nasljeđe, duhovno nasljeđe i taj kod koji mi nosimo. Dakle, on je zasićen tim formulama iz pređašnjih iskustava. Znači, niko ne zna ko je formulisao narodne poslovice. Ali one su kao neki kodni znak ostale u nama. I dolaze nam, otvorena su ta vrata uvijek, da se one jave, da tačno dođe na mjesto koje treba i da nešto, neku relaciju prosvjetle. Dakle, njegov duhovni vulkan, Njegošev, sve to pokupio i podigao na jedan veći nivo. I stavio u jedan realno istorijski kontekst. To je bilo ta borba s Turcima, iskušenja, velike dileme vladike Danila, Igumana Stehovana, sve sagledavanje kosmičke drame i glavari, crnogorski junaci koji se nadgornjavaju ili mudruju ili se preporječaju ili sećaju se prve slave junaštva. To je prosto jedan tako složena priča, kao što je pojedinac složen, tako je to što čini narod narodom, to je ipak složeno. I to staviti u jedan poredak, kao što je Njegoš stavio u kolima, gdje se vidi narodno pamćenje i gdje ona prosto pjeva, propoje iz naroda, iz narodne duše, iz glave cijelog naroda, izvire. To su takvi spojevi genijalni sa nasljeđem, sa svojim nekim genetskim formulama, sa nebeskim silama. To je taj genij koji je izgorio u mladosti, ali je došao do velike duhovne starosti ili porijekla, i to o kome govore prvim pitanjima, o kojima govore, kojim se zanimali prvi filozofi i filozof uvijek, naravno. To je biti u jednoj velikoj svečanosti, u kolima Njegoševi. Znači, u svečanosti narodnog pamćenja i postojanja, to je tako. I onda sve dolazi samo, jer to što je poezija, ono, ako nema taj pogon, iznutra, koji je dublji od čovjeka samog, u kojima se čovjek kao prevazilazi i čovjek kao neki posrednik između nebeske sile i neke zemaljske, narodne, i čovjek više nije pojedinac, nego je on više jedna ličnost koja se razrasta i koja ima mjesta i proširuje se da stane u njemu njegov narod, pamćenje njegovog naroda. To su tako relacije i vrlo složene, a gledano iz nebeske perspektive, vrlo proste možda.
Njegoš i njegovo ime se slavi širom srpskih zemalja u dijaspori, u inostranstvu. Mnoga udruženja nose njegovo ime i prisutne su njegove slike u raznim prostorijama širom sveta. I danas, i pre 50 i 100 godina. Šta to govori o poštovanju kod naroda koji možda i ne zna uvek nijedan stih Njegoševa, ali zna da je on neko koji je u suštini govorio o njemu?
To je, narod je odabrao Njegoševu sliku, fotografiju, kao ikonu svoju. I on je u Njegošu, gledajući tu sliku u kući, vidio nekoga koga štiti, komu daje riječi, komu daje pouke, i jedan autoritet duhovni koji mu daje slobodu. Njegoš je pesnik slobode u osnovi, dakle, mnogo šta, ali pesnik prvo slobode. I mi kao narod koji je pretrpio toliko tih okupacija i otuđivanja, uvijek je Njegoša imao kao prvo pesnika slobode, a onda mudraca, onda filozofa, onda jednog nedolednog genija narodnog, tako da prije smo govorili kako narod hvata barem neke stihove Njegoševe i u njima se prepoznaje. I to je prosto držao kao svoju unutrašnju duhovnu ikonu, Amajliju, podršku i jedno zahvalnost da je nekoga u svom rodu imao velikoga. I zato drži njegovu sliku, sada je njegovu ikonu, jer prosto nema bliže relacije ni sa svojim precima, a ni sa svojom nekom sudbinom ličnom, ni i sa svim onim što je čovjek, potencijalno čovjek, a trebalo bi da postane čovjek.
Kako mlađi naučnici i uopšte mlađi svet danas gleda na Njegoša?
Za Njegoša naravno treba neka duhovna zrelost. Prosto tako da i sam čovjek tako prođe kroz nešto, pa da mu Njegoš postane blisak. Na drugo, Njegoš su se bavili samo neki, kako da kažem, neki odabrani ljudi. Dakle, nikakve institucije se mnogo Njegošem nisu bavile. U smislu tumačenja, recimo u akademijama, to tekako ima nešto da se bavi Njegoševim delom. A Njegoš ulazi nekim na druga vrata, nekako neposrednije. Ali kad kažem da moderno vrijeme koje je potpuno opozitno Njegošu, koje zagrće naše porijeklo, globalno vrijeme koje se pretvara u jednu mašinu, u jednu tehniku, u jednu komunikaciju, bez istinske komunikacije, da, to ima problema, ali na kraju čovjek mora da dođe da se sa sobom da se vidi, bez obzira na sve to što on upija i što on misli da je vrijedno i što je. Dakle, jednom dođu ta pitanja svakom čovjeku, svakom, da kažem, čovjeku koji nosi zrnce duha, mora da dođe. I onda tim putem dolazi se do Njegoša. Ne mnogo nekim učenjem, nekom pedagogijom institucionalnom, nego životnom. Znači, život, što kažu, je najbolji učitelj ako mi slušamo i tumačimo šta nam se zbiva i šta se zbiva u svijetu. To je prosto, mislim da će to pobijediti i škole sve. Jer sve ima tu granicu. A ono što je čovjeku dato od Boga, um, da se služi njim, da ga aktivira u sebi, to je prvo i posljednje. A često to ostane čovjeku sve školska znanja sabira, iskustva i radoznalost zavoda, a onda se pojave možda često kasno ta pitanja. Da li je odgovorio na pitanja koje je stvarno trebao da odgovori? Kroz tu prizmu nekako se Njegoš, čini mi se, najviše nekako dolazimo do njega. A slično na riječ u narodu, bez nevolje nema bogomolje, i to je nešto slično. Dakle, Njegoš se javlja u jakim situacijama. Njegove su riječi jake, nisu blage, nisu zamamljene, nego oštre, energične, složene, iz vatre i tako. Tako da, sva ravnodušna vremena i ravnodušna psihologija je ravnodušna i prema Njegošu. Tako.
Moram da vas pitam, da to isto bude jedno od pitanja, vezano je za rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu, njegovih 7 sahrana, i činjenicom da je i u tome svaka generacija imala potrebu da neki način oda poštuje i priznanje Njegošu, ali da je ovo rušenje kapele zapravo jedna od potreba da se zatre sećanje na njega ili da se promeni način sagledavanja Njegoševog dela.
Pa to su vidjeli Austrijanci, koliko je, koliko simboliku ima Njegoš i Lovćen i ta kapela. Oni kad su rušili, kad su bombardovali 16. godine kapelu, oni, to je bilo slavlje po cijeloj carevini. Jer se ruši jedan simbol te slobodne kosovske Crne Gore i tog duha. Dakle, sa tim rušenjem i kasnije nekom kompenzacijom, ajde kažem nekim srednjim rešenjem, mauzolejem, nađeno je neko rešenje da se Njegoš izmjesti iz te prvobitnog svog značenja, iz svog mjesta, a to je bila preporuka i da se njegovo dijelo drugčije tumači i prima. Kao neka univerzalna vrijednost, recimo, kao neka univerzalna metafizička vrijednost, ali bez vezanosti za porijeklo, za narod, za karakter tog naroda, za, da kažem, neku duhovnu istoriju naroda. Tako. To je bio cilj te prvobitni Austrije da to likvidira i da onda obezliči narod drugačijim programima, naukama, vaspitanjem, prevaspitanjem, bolje rečeno. Tada je počela da se progoni ćirilica. Prvo, 1916. Tada su vladali Švabi, Weber je bio guverner za Crnu Goru, što je tada je Crna Gora prošla kroz najviše poniženje. A na neki način, to je sad složeno, to smo negdje u drugim mjestima o tome govorili, koliko se to opet prenijelo na neko buduće vrijeme, kako je lako došao mauzolej da zamijeni, kako je lako srušena crkva i sve to vezano, dakle, to testament i posljednja volja i autoritet vladike, kako je to sve pregaženo preko toga, napravljen taj jedan mauzolej na oči ogromno, slavno, tako, ali je ta suština istjerana i volja Njegoševa. Dakle, tada je narušeno otvoren put drugačijim tumačenjima. Da se Njegoš ne vezuje za srpstvo, za Kosovo, to su u posljednje vrijeme govorili, to je mitomanija, to treba odbaciti, to je tako. I to je uspijevalo da se utka u ideologiju državnu. I to je u Crnoj Gori jaz i sada, ogromni, i to je svake generacije, evo, dok smo mi još tu, da se tim bavimo, ali time će se baviti dok Crna Gora ili je bude ili je ne bude. Jer je sad napravljen taj institucionalni raskol u Crnoj Gori, preko jezika, preko raznih ovih globalnih ideologija, ili ćete biti neko koji je neka evropska priča, kako mi možemo biti evropska priča bez Njegoša, Njegoš je jedini, najdublji taj naš i evropljanin, i srednjovekovni čovjek, i biblijski čovjek, i tako. Da, eto, vrijeme ide da se, globalno vrijeme ide da se zatru izvori, a da se ponudi čovjeku jedan svijet u kome on funkcioniše kao jedan zadovoljni šraf, jedan samozaboravno jedno biće koji je ravnodušan na sva bitna pitanja, ali to je naravno i Njegoš osjetio i to je kao luči borba između đavola i Boga i đavola, tako to je sve. To da toliko ponavljano, toliko jest, to je sve Njegoš vidio. Ništa nije novo nama.
Nažalost, nije nam dovoljno ni više emisije od ove jedne da bismo mogli da pomenemo sve ono što je važno kada je Njegoš u pitanju. Rekli smo negdje da je izvor veoma bitna stvar, a vi ste sada pomenuli reč izvor, a nakon rušenja kapele nikle su mnoge kapele po uzoru na nju širom srpskih zemalja. Šta je to, eto, da negdje rezimiramo, na čemu ćete vi kao društvo književnika Njegoš raditi u narednom periodu, da najavimo i da, eto, ako Bog da, vas ugostimo i tom priliku.
To je potreba, istinska, iskonska potreba naroda da vrati crkvu na Lovćen, da vrati njegovu posljednju volju jer je u njoj mnogo šta sadržano, i da vrati, kako da kažem, delo Njegoševo u njegov prvobitni smisao. A to što se javile kapele, to je prosto to nemirenje naroda da je nema, nego je ima, pa makar na neki drugačiji način, na neko drugo mjesto. Dakle, ona postoji u narodu. I ta volja u narodu postoji. I ona se javlja prosto na druga mjesta. A to je sve, evo, možemo to i kroz ključ Vaskrsenja da tako o tome govorimo, ali to je prosto potreba da se drži Njegoš onakav kakav jeste i njegova volja. I ne samo Njegoš, i Petar, Sveti Petar Cetinski i sva ta tradicija Petrovića, koja je bila podvižnička, državotvorna i duhovna, i narod je Crna Gora prepoznata po Petrovićima, preko drugih teško bi se mogao prepoznati narod ko je. A ovdje ima tačno tu ličnu kartu ko je, kakav je, sa čim je zadužen, šta on se od njega očekuje. I to večito pitanje, hoćemo li biti ljudi ili ćemo nestati kao neko ko više nije čovjek, tako da su ta pitanja.
Hvala vam na tome. I još samo da li Društvo književnika Njegoš ima u planu neku aktivnost u narednom periodu?
Pa mi organizujemo svake godine te dane Njegoševe, a u tome sabiramo nekako sve što se nakupi za jednu godinu dana, tako da... Evo, ove godine smo štampali jedan zbornik, zbornik gdje je prilično obiman, gdje smo okupili vrlo važne tekstove od naših najznačajnijih ljudi. A Mitropolija je štampala jedan zbornik povodom 70 godina rušenja kapele, to su opet značajni tekstovi, to je nastavak onog Sumraka Lovćena, to je ili onog časopisa Umjetnost koji je, u kome se vodila ta polemika 70. godina o rušenju ili nerušenju kapele. To je nastavak jedne velike priče koja nije završena i koja se onako razgorijeva i angažuje nekako nove ljude. I to je sve zidanje kapele. Svaka ta riječ i svaka ta aktivnost. Dakle, nije samo kapela ono što oči vide, kapela ipak je neka jedno veliko Njegoševo djelo koje ima mnoga zračenja i mnoge slojeve. I tako, zahvaljujući Njegošu, mi nekako možemo da rastemo i da budemo ljudi.
Hvala vam puno na gostovanju i na brojnim poukama i mudrim rečima i pokušaju da iz vašeg ugla čujemo šta je suština Njegoševa i da ono što smo rekli, da čujemo reči sa izvora, što je jako važno.
Hvala vama puno. Ja nisam prenosilac Njegoševe suštine, ali smo nešto dodirnuli. Dodirnuli suština Njegoševa ostaje kod Njegoša, ali se preliva delimično i na nas, i to je neki smisao i slava Njegoševa i duhovna moć Njegoševa koja ostaje po prirodi u njegovom narodu.
Hvala najljepše.
Živjeli. Hvala televiziji Hram na ovim pozivima. Neće se na ovome završiti, vidim.
Neće. Hvala najljepše. Dragi gledalci, imali smo čast i zadovoljstvo da ugostimo Milutina Mićovića, književnika i predsjednika Književnog društva Njegoš. Dragi gledalci, verujem da ste uživali u našoj današnjoj emisiji i brojne pouke izvukli iz mudrih misli moga gosta i emisije, odnosno priloga koje smo pripremili za vas. Meni ostaje da se zahvalim na pažnji koju ste nam i ovoga dana ukazali i da vas pozovem da do kraja večeri ostanete uz naš program, jer ovdje ste uvijek navikli na kvalitetan sadržaj. Do sljedeće emisije, doviđenja i zdravi!
Upravo smo čuli emisiju Razgovornik televizije Hram, u kojoj je gost voditelja i urednika emisije, istoričara i novinara Save Samardžića, bio književnik Milutin Mićović, predsjednik književnog društva Njegoš iz Nikšića. Blagodarimo gospodinu Savi Samardžiću i televiziji Hram na preuzetoj emisiji.